15. Библията и Френската революция. Реформацията в 16 век, представяйки отворената Библия на хората, се стремеше да стигне до всички страни в Европа. Някои народи я посрещнаха с радост като небесен пратеник. За навлизането и в други страни попречи до голяма степен папството и светлината от библейското познание с неговото възвишено влияние бе почти изключена. Но в една държава, макар че светлината намери достъп, тъмнината ни я схвана. Накрая злото победи и небесната истина бе пропадена. И ето що е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. Йоан 3:19. Нацията бе оставена да пожъне резултатите от поведението, което бе избрала. Обоздаващият Божий дух бе оттеглен от народа, презрял дара на неговата благодат. На злото бе позволено да озрее. И целият свят видя плодовете от съзнателното отхвърляне на светлината. Войната срещу Библията във Франция, водена в продължение на толкова много столетия, достигна връхната си точка в сцените на революцията. Ужасяващото насилие и бунтът бяха само законна последица от потискането на писанията от страна на Рим. Те са най-поразителният, наблюдаван някога от света пример на действието на папската политика, илюстрация на резултатите, до които водят ученията на Римската църква през повече от 1000 години. Потъпкването на Библията през периода на папското владичество бе предсказано от пророците, а писателят на Откровението посочва също и ужасните последици от владичеството на човека на греха, особено за Франция. Господният ангел каза: «Ще тъпчат светия град 42 месеца, а на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. И докато свършат свидетелстването си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат. И земните жители ще се радват за тях, ще се развеселяват и един на друг ще си пратят подаръци, защото тия два пророка са мъчили жителите на земята. А след 3,5 дни влезе в тях жизнено дишане от Бога и те се изправиха на нозете си и голям страх обзе ония, които ги гледаха». Споменатите тук периоди, 42 месеца и 1260 дни, са един и същи период и представляват времето, през което църквата на Христос трябваше да търпи потисничеството на Рим. 1260 години на папско господство започнаха с неговото установяване през 538 година след Христа и следователно трябваше да завършат 1798 година. По това време френската армия влезе в Рим, плени папата и той умря в заточение. Макар че скоро след това бе избран нов папа, папската иерархия никога повече не бе в състояние да упражни притежаваната до тогава сила. Църквата не бе преследвана през целия този период от 1260 години. Милостта си към своя народ, Бог скъси времето на неговото огнено изпитание. Предсказвайки тази голяма скръб, която щеше да сполети църквата, Спасителят каза: «И ако да не се съкратяха онези дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните, ония дни ще се съкратят». Матей 24:22. Благодарение на реформацията, преследването бе прекратено преди 1798 година. По-нататък пророкът заявява за двамата свидетели. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. Твоето слово, казва псалмопевецът, е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Двамата свидетели представляват писанията на Стария и Новия Завет. И двата завета са важно свидетелство за произхода и вечността на Божия закон. И двата завета свидетелстват за изкупителния план. Символите, жертвите и пророчествата на Стария Завет посочват един идещ от бъдещето Спасител. Евангелията и посланията на Новия Завет говорят за Спасител, който вече е дошъл, точно както е предсказан от символите и пророчеството. Ще пророкуват 1260 дни, облечени в вретища. Бележка под линия. Вретище – траурна дреха. През по-голямата част от този период Божиите свидетели ще останат неизвестни. Папската власт се стремеше да скрие словото на истината от очите на народа и да му представи фалшиви свидетели, които да противоречат на доказателствата на това слово. Когато Библията бе забранена от религиозната и светската власт, когато свидетелството й бе изопачено и бяха положени всички усилия, каквито хора и демони биха могли да измислят, за да отклонят човешките умове от нея, когато тези, които се осмеляваха да проповядват светите й истини, бяха преследвани, предавани, погребвани в тъмничните килии, мъченически умъртвявани заради вярата им, или пък принуждавани да бягат към недостъпни планински места, из пещери и подземия, тогава верните свидетели пророкуваха във вретище. Но въпреки това, през целия този период от 1260 години не преустановиха свидетелството си. В най-тъмните времена имаше Божии мъже, които обичаха Словото и старателно пазеха честа му. През цялото това време на верните служители бе дадена мъдрост, сила и авторитет да прогласят неговата истина. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, да изяжда неприятелите им. И ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Хората не могат да тъпчат безнаказано Божието Слово. Значението на тази ужасна заплаха е изложено в последната глава на книгата Откровение. Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. Такива са предупрежденията, дадени от Бога, за да предпази хората да не променят по някакъв начин откритото или заповяданото от Него. Тържествените предупреждения се отнасят за всички, които чрез влиянието си подвеждат хората да гледат леко на Божия закон. Те би трябвало да накарат заявяващите лекомислено, че нямало да има големи последици от това, дали се слуша Божият закон или не, да се боят и да треперят. Всички издигнали собствените си мнения над Божественото откровение. Всички поискали да променят ясното значение на писанието за свое удобство или заради съобразяване със света, поемат ужасна отговорност. Писаното слово, Божият закон, ще измери характера на всеки човек и след непогрешимия изпит ще осъди всички недостойни. И когато свършат свидетелстването си, периодът, през който двамата свидетели трябваше да пророкуват облечени във вретище, приключи през 1798 година. Когато наближи краят на делото им в неизвестност, силата, представена като звярат, който възлиза от бездната, трябваше да им обяви война. В много от европейските народи силите, управлявали в продължение на столетия и църква, и държава, бяха контролирани от Сатана чрез папството. Но тук се открива ново изявяване на сатанинска сила. Римската политика винаги се е стремяла под външното изповядване на почитание към Библията да я държи заключена на непознат език и скрита от народа. Под управлението на Рим свидетелите пророкуваха облечени във вретища, но друга сила, звярат, който излиза от бездната, трябваше да се издигне, за да обяви открита война на Божието Слово. Големият град, на чието улици лежаха мъртвите тела на убитите свидетели, духовно се нарича Египет. От всички нации, представени в библейската история, най-дръзко Египет отричаше съществуването на живия Бог и се съпротивяваше на неговите заповеди. Няма монарх, който да е дръзвал, както царят на Египет, открито и арогантно да се разбунтува срещу авторитета на небето. Когато му бе занесена чрез Мойсей веста в името на Господа, фараонът гордо отговори: «Кой е Йехова, да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Йехова и затова няма да пусна Израиля». Това е атеизмът и нацията, представена чрез Египет, щеше да издигне глас на подобно отричане на живия Бог и щеше да прояви същия дух на неверие и предизвикателство. Големият град е сравнен духовно с Содом. Покварата на Содом, нарушаването на Божия закон, се изявяваше най-вече в неморалност. Тя щеше да бъде преобладаващата черта на нацията, довеждаща до изпълнението на подробностите от пророчеството. Според думите на пророка, малко преди 1798 година, една сила със сатанински произход и характер щеше да се издигне, за да поведе война срещу Библията. И така в страната, където свидетелството на двамата Божии свидетели щеше да бъде смълчано, щеше да се прояви атеизмът на фараона и безнравствеността на Содом. Това пророчество получи точно и поразително изпълнение в историята на Франция. По време на революцията от 1793 година, светът за първи път чу как едно законодателно събрание от мъже, родени и възпитани в цивилизация и претендиращи да управляват една от най-изтънчените европейски нации, издигнаха гласа си, за да отрекат най-тържествената истина, приемана от душата на човек, и да отхвърлят единодушно вярата и поклонението на божеството. Сър Уолтър Скот, Животът на Наполеон. Франция е единствената нация в света, за която достоверният източник свидетелства, че е вдигнала ръка в открит бунт срещу Създателя на Вселената. Винаги е имало и продължава да има много богохулници, много неверници в Англия, Германия, Испания и другаде. Но в световната история Франция е единствената държава, обявила на свое законодателно събрание с декрет, че няма Бог. Населението на столицата й, както и твърде много хора от другаде, и мъже и жени, са приели веста възторжено, танцувайки и пеейки от радост. Списание Блекуд, ноември 1870 година. Франция изяви също така и характерните черти, с които се отличаваше Содом. По време на революцията се стигна до моралното падение и покварата довели до разрушаването на градовете от долината. Историкът представя безбожието и безнравствеността във Франция свързани, както е дадено в пророчеството. В ограничена връзка с законите срещу религията бе и законът, свеждащ брачната връзка, най-свещеното съединение на човешките същества и чиято трайност допринася най-много за заздравяване на обществото, до обикновен граждански договор с временен характер, който всеки две личности биха могли да сключат или да развалят, когато си пожелаят. Ако демоните се заемеха да изобретят начин за най-ефикасно унищожаване на всичко почтено, благодатно и трайно в домашния живот, и в същото време да постигнат сигурността, че вредата, която са се поставили за цел да нанесат, ще се предава от поколение на поколение, едва ли биха измислили нещо по-действено от опадъка на бряка. Софи Арно, артистка, прочута с духовните си изрази, описа християнския брак като тайнство на блудството. Скот, том 1, глава 17. Гдето и Господ биде разпнат. И тази подробност пророчеството във Франция се изпълни. В никоя друга страна духът на връжда срещу Христос не е бил проявяван по такъв поразителен начин. В никоя друга страна истината не е срещала по-непримирима и жестока опозиция. В лицето на преследваните ученици, изповядващи Евангелието, Франция разпъна Христос. Столетие след столетие се бе проливала кръвта на светиите. Докато за Божиите заповеди и свидетелството за Исуса, валденците жертваха живота си по планините на Пиемонт, подобно свидетелство за истината се даваше и от техните братя албигойци във Франция. В дните на реформацията нейните ученици биваха умъртвявани при най-жестоки мъчения. Цар и благородници, жени от благородно потекло и нежни момичета се забавляваха, наблюдавайки агонията на мъчениците за Исус. Храбрите хугеноти, борещи се за най-светите за човешкото сърце права, проливаха кръвта си по много скъпо извоювани полета. Протестантите биваха смятани за хора извън закона, бяха преследвани като диви зверове. За главите им се даваха награди. Църквата в пустинята. Това бяха малкото останали живи потомци на древните християни. Те все още живееха във Франция през 18 век, криеха се из планините на юг и продължаваха да съхраняват вярата на бащите си. Когато се осмеляваха нощем да се събират по планинските склонове или в запустели места, биваха преследвани от жестоки хора и отличани за доживотно робство в галериите. Най-чистите, най-благородните и финни и най-образованите французи бяха оковавани сред разбойници и убийци в страшни мъчения. Други имаха по-милостива участ, биваха разстрелвани хладнокръвно и така, невъоръжени и безпомощни, падаха на колене в молитва. стотици възрастни мъже, беззащитни жени и невинни дечица намираха смъртта си на местата за събиране.
При преминаване на планините и горите, където бяха свикнали да се срещат, съвсем не беше изненадващо да се намерят на всеки четири крачки мъртви тела, пронизани от меч и трупове, висящи по дърветата. Тяхната страна, опустошена от меча, брадвата и кладата, бе превърната в обширна печална пустиня. Тези жестокости се вършаха не в някой тъмен ъгъл, а в блестящия век на Луи 14. Тогава се развиваше науката, процъфтяваше литературата, а дворцовете и столичните богослови бяха учени и красноречиви мъже, повлияни до голяма степен от даровете на смирението и благодатта. Но най-черното от черния списък на престъпленията, най-ужасяващото от всички демонски деяния на всички ужасни векове, бе Вартоломеевата нощ. Светът все още потреперва от ужас пред сцените на тази подла и жестока сеч. Кралят на Франция, потикван от римските свещеници и прелати, даде съгласието си за това ужасно деяние. Голямата камбана на палата заби през нощта на умряло, и това бе сигналът за клането. Хиляди протестанти, спокойно спящи в домовете си, разчитайки на кралската честна дума, бяха измъкнати без предупреждение и хладнокръвно избити. Както Христос бе невидимият водител на своя народ от египетско робство, така и Сатана бе невидимият водител на своите подданици в това потрясаещо дело за умножаване на мъчениците. Клането продължи в Париж 7 дни, като първите три без невъобразима ярост. И не се ограничи само в града, а по изричната заповед на краля се разпространи из всички провинции и градове, където можеше да се намерят протестанти. Не се гледаше нито на възраст, нито на пол. Не бяха пощадени както невинните бебета, така и побелелите глави. Благородник и селянин, стар и млад, майка и дете. Всички биваха съсичани наред. 2 месеца продължи касапницата по цяла Франция. 70 хиляди, цветът на нацията, загинаха. Когато веста за клането достигна до Рим, ликуването сред духовенството бе безгранично. Кардиналът на Лотарингия награди вестителя с 1000 крони. Оръдието на свети Анжел даде радостен залп, а камбаните биеха от всеки църковен купол. Огньове превърнаха нощта в ден, а Григорий 13, придружен от кардинали и други църковни сановници, направи дълга процесия до църквата Свети Луи, където кардиналът на Лотарингия изпя едно тедеум. Изработен бе медал за възпоменаване на клането, а във Ватикана все още могат да се видят 3 фрески от Вазари, описващи атаката срещу адмирала, краля, който планира в съвета заговора за клането и самото клане. Григорий изпрати на Карл златната роза, а 4 месеца след клането слушаше с задоволство проповедта на един френски свещеник, който говореше за оня ден, изпълнен с такова щастие и радост, когато пресветият отец получил новината и тържествено отишъл да благодари на Бога и на свети Луи. Хенри Уайт, клането на свети Вартоломей, глава 14, параграф 34. Същия дух, който вдъхнови клането на Вартоломеевата нощ, ръководеше и сцените на революцията. Исус Христос бе обявен за натрапник, а общият вик на френските безбожници бе «Унищожете мизерника», имаха предвид Христос. Дръзкото богохулство срещу небето и отвратителното нечестие вървяха ръка за ръка. Най-поддите хора, най-безпътните чудовища на жестокостта и порока бяха най-много възвишавани и възхвалявани. Чрез всичко това на Сатана се отдаваше върховна почет, а Христос с неговите качества на истина, чистота и самоотвержена любов биваше разпъван. Звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. Атеистичната сила, управляваща във Франция по време на революцията, и царящият терор подхванаха война срещу Библията, каквато светът никога не бе виждал. Божието слово бе забранено от Националното събрание. Библиите бяха събирани и публично изгаряне с всички възможни прояви на презрение. Божият закон бе потъпкан. Библейските нареждания бяха отменени. Седмичният почивен ден бе отхвърлен и на негово място всеки 10-ти ден биваше посвещаван на голяи и богохулство. кръщението и причастието бяха забранени. На местата за погребение се слагаха ярки надписи, обявяващи смъртта за вечен сън. Казваше се, че страхът от Бога не само не е начало на мъдростта, но е толкова далеч от нея, че всъщност е начало на глупостта. Бе забранена всякаква религиозна служба и поклонение, освен поклонението пред свободата и отечеството. Законният епископ на Париж бе повикан за главната роля в най-безсрамния и скандален фарс, игран някога пред лицето на народното представителство. Той бе доведен в пълно служебно облекло, за да заяви пред конвента, че религията, на която е учен толкова много години, е била във всяко отношение само попски хитрости, без основа нито в историята, нито в свещената истина. Той отхвърли с тържествени и ясни думи съществуването на божеството, на чието поклонение се бе обрекал да служи, и се посвети на поклонение на свободата, равенството, добродетелта и на нравствеността. След това сложи на масата епископската си украса и отличия и получи братска прегръдка от председателя на конвента. И други отстъпили от вярата свещеници последваха примера на този прелат. Скот, том 1, глава 17. И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един други му ще си пращат подаръци, защото тия два пророка са мъчили жителите на земята. Безверна Франция бе смълчала окоряващия глас на Божиите двама свидетели. Словото на истината лежеше мъртво из улиците й, и тези, които бяха против изискванията и ограниченията на Божия закон, сега ликуваха. Хората открито въстанаха срещу царя на небето. Също както грешниците в древността викаха: «Откъде знае Бог? И има ли знание о Всевишния?» С богохулна дързост, почти не за вярване, един от свещениците при новия режим каза: «Боже, ако ти съществуваш, отмъсти за твоето осквернено име. Аз те предизвиквам. Ти оставаш мълчалив, не смееш да пуснеш твоите мълнии. Кой след всичко това ще вярва в твоето съществуване?» Раклетел, История, том 2, страница 309. В Сър Арчибалд Алисън, История на Европа, том 1, глава 10. Какво точно ехо на фараоновия въпрос е това: кой е Еховата да послушам гласа му? Не познавам Ехова. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. А за изопачаващите истината Господ заяви: безумието им ще стане известно на всичките. Скоро, след като отрече поклонението на живия Бог, Всевишния и Превъзнесения, който обитава вечността, Франция изпадна в най-ниско езичество. Въведе поклонение на богинята на разума в лицето на една безпътна жена. Историкът казва: една от церемониите на това безумно време е ненадмината по своята абсурдност, съчетана с безбожие. Вратите на конвента се отвориха за група музиканти, които предшестваха общинското тяло. То влезе с тържествена процесия, пеейки химн в чест на свободата. Придружаваше го забулена жена, обект на бъдещото поклонение, която те нарекоха богиня на разума. Вътре жената бе разбулена най-тържествено и поставена отясно на президента. Всички познаха една балерина от операта. На нея, като на най-подходящ представител на онзи разум, на който се покланяха, Националният конвент на Франция отдаде публично поклонение. Безбожното и смешно фокусничество стана мода. Издигането на богинята на разума бе подновявано и му се подражаваше от всички и навсякъде, където жителите желаяха да се покажат достойни за висотата на революцията. Скот, том 1, глава 17. Ораторът, представил поклонението на разума, каза: законодатели, фанатизмът е отстъпил на разума. Мътните му очи не можаха да понесат блясъка на светлината. Днес толкова много хора се събраха под тези готически сводове, в които за първи път отекна ехото на истината. Там французите отпразнуваха единственото истинско богослужение – на свободата, на разума. Там създадохме нови желания за успеха на републиканските оръжия. Там изоставихме бездушните идоли заради разума, за този одушевен образ – шедьовърът на природата. М. А. Тиер, История на Френската революция, том 2, страница 370-371. Когато богинята бе въведена в конвента, президентът пое ръката й и обръщайки се към събранието каза: «Смъртни, спрете да треперите пред безпомощните мълнии на един бог, когато страховете ви са създали. От сега нататък не признавайте друго божество, освен разума. Предлагам ви неговия най-чист и най-благороден образ. Ако трябва да имате идоли, жертвайте само на такива като този. Падни пред августейшия сенат, о, покривало на разума». Богинята, след като бе прегърната от президента, бе качетна на великолепна кола и сред огромна тълпа бе отведена в катедралата на Нотр-Дам, за да заеме мястото на божеството. След това бе издигната на главния олтар и прие поклонението на присъстващите. Алисън, том 1, глава 10. Наскоро след това последва публично изгаряне на Библията. Веднъж Народното дружество на музея влезе в залата на Общинския съвет, викайки: «Вив ла ресон!» Бележка под линия: «Да живее разумът!» И носейки на върха на един прът полуизгорелите останки на няколко книги. Между тях молитвеници, литургични книги, както и Стария и Новия завет, които, по думите на президента, изкупиха в големия огън всички глупости, извършени от човешката раса. Парижко списание, 1793 година, номер 318, цитирано в Бишеру, сборник по парламентарна история, том 30, страница 200-201. Именно папството започна делото, което атеизмът довършваше. Римската политика бе подготвила социалните, политическите и религиозните условия, тласкащи Франция към гибел. В описанията на ужасите на революцията един писател казва: «За тези ексцесии са отговорни тронът и църквата. Ако трябва да се отсъди съвсем точно, те трябва да бъдат приписани на църквата. Папството бе отровило умовете на кралете срещу реформацията, за да я смятат за противник на короната и елемент за раздори, фатален за мира и целостта на нацията. Чрез това средство злият гений на Рим вдъхваше най-отвратителната жестокост и най-тежкото потишничество, които можеха да произлязат от царската власт». Духът на свободата съпровождаше Библията. Всякъде, където се приемаше Евангелието, умовете на хората се пробуждаха. Те започваха да отхвърлят оковите, държали ги в робството на невежеството, порока и суеверието. Започваха да мислят и да действат като разумни хора. Монарсите виждаха това и трепереха за тиранията си. Рим не се забави да разпали страховете им. През 1525 година папата каза на френския регент: «Тази мания, протестанството, не само че ще обърка и унищожи религията, но и всички князе, благородници, закони, ред и класи». Г. Диофилис, История на протестантите във Франция, книга 1, глава 2, параграф 8. Няколко години по-късно един папски нунций предупреди краля: «Сир, не се мамете, протестантите ще прекатурят както религиозния, така и всякакъв граждански ред. Тронът е също толкова в опасност, както и олтарът. Въвеждането на нова религия трябва неминуемо да доведе и до ново управление». Добине, История на реформацията по времето на Калвин, книга 2, глава 36. И теолозите предизвикваха предразсъдъците на хората, като заявяваха, че протестантското учение подбамва хората към новости и глупости, ограбва краля от верноподаническите чувства на неговите подданици и опустошава както църквата, така и държавата. Ето как Рим успя да настрои Франция срещу реформацията. Именно за да се подкрепи тронът, да се запазят благородниците и да се защитят законите, мечът на преследването бе издигнат най-напред във Франция. Уайли, книга 13, глава 4. Едва ли управниците на страната предвиждаха последиците от тази гибелна политика. Ученията на Библията биха посели в умовете и в сърцата на хората тъкмо тези принципи на справедливост, въздържание, истина, равенство и добродетелство, които представляват самия крайъгълен камък на благополучието на всяка нация. Правдата възвишава народ, защото престолът се утвърждава с правда. Правдата ще издейства мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност вовека. Исаия 32 към 17. Покорният на Божия закон ще зачита най-вярно законите на своята страна и ще им се покорява. Който се бои от Бога, ще почита и царя в неговото упражняване на справедливост и законна власт. Но нещастна Франция забрани Библията и анатемоса учениците й. Столетие след столетие хора на принципа и честността, хора с голяма интелектуална проницателност и морална сила, имали куража да изповядат публично убежденията и вярата си и да страдат за истината, в продължение на векове те работеха като роби в галериите, умираха на кладите или гниеха в килиите на зенданите. Хиляди и хиляди намираха спасение и бягство. И това продължи 250 години след началото на реформацията. През този дълъг период едва ли е имало поколение французи да не е било свидетел на това, как учениците на Евангелието бягат пред безумната ярост на преследвача и отнасят със себе си способностите, изкуствата, трудолюбието, реда, с които обикновенно превъзхождаха другите и обогатиха далите им убежище страни. И колкото повече даваха на другите държави тези ценности, толкова повече лишаваха от тях собствената си страна. Ако по това време всички изгонени от Франция се бяха задържали в нея, ако през тези 300 години трудолюбието на прокудените бе прилагано на местна почва, ако през тези 300 години тяхното умение се използваше за развитието на индустрията, ако творческият им гений и аналитичната им мощ биха обогатявали литературата и развивали науката, ако мъдростта им бе ръководила нейните съвети, ако храбростта им бе извоювала нейните победи, ако справедливостта им бе създавала законите и религията на Библията бе укрепвала интелекта и управлявала съвестта на нейния народ, каква би била славата на Франция днес? Каква велика, цветуща и щастлива страна, образец на народите, би била тя? Но един сляп и неумолим фанатизъм прогони от нейната земя всеки учител на добродетел, всеки борец за ред, всеки честен защитник на трона. На хората, които щяха да направят своята страна прочута и славна на земята, бе казано: изберете едно от двете – клада или заточение. Накрая гибелта на страната бе пълна. Не остана никаква съвест, за да бъде забранявана, никаква религия, за да бъде завлечена на кладата, никакъв патриотизъм, за да бъде прокуден на заточение. Уайли, книга 13, глава 20. И революцията с всичките страхотии бе ужасният резултат от това. С бягството на хугенотите във Франция настана всеобщ упадък. Процъфтяващи индустриални градове западнаха. Плодородни райони се превърнаха в местни пустини. Интелектуална тъпота и морално падение следваха един период на нежелан прогрес. Париж стана огромен бедняшки приют. Смята се, че в началото на революцията броят на бедняците, очакващ помощта на кралската щедрост, е бил 200 000. Сред тази деградираща нация процъфтяваха единствено язуитите и чрез ужасна тирания управляваха църкви, училища, затвори и галерии. Евангелието щеше да разреши на Франция онези политически и социални проблеми, които объркаха умението на нейните законодатели, духовенството и кралят й, и накрая тласнаха страната към анархия и гибел. Но под господството на Рим хората бяха загубили благословените уроци на Спасителя за себе пожертвователната и самоотвержена любов. Бяха отклонявани от практикуването на себеотрицание за доброто на другите. Богатите не чувстваха никаква вина, че потискат бедните, а бедните – никаква помощ в своето робство и упадък. Събелюбието на богатите и силните растеше все по-явно и потискаше все повече. В продължение на векове, алчността и разпуснатостта на благородниците водеше до жестоко ограбване на селените. Богатите онеправдаваха бедните. Бедните мразеха богатите. В много провинции благородниците владееха именията, а трудещите се класи бяха само наематели. Те зависеха от милостта на земевладелците и бяха принуждавани да се подчиняват на безбожните им изисквания. Бремето по издръжката на църквата и държавата падаше върху средната и нишата класа, облагана от гражданските власти и духовенството в тежки данъци. Удоволствието на благородниците се смяташе за върховен закон. Фермерите и селените можеха да умират от глад. Угнетителите им не искаха и да знаят за това. Народът бе принуждаван да се съобразява изключително с интересите на земевладелеца. Животът на земеделските работници бе живот на непрестанен труд и не облегчавана от нищо мизерия. Към оплакванията им, ако те изобщо смееха да се оплакват, се отнасяха с дръзко презрение. Тази система на всеобща поклара, съдилищата винаги даваха право на благородника. Съдиите биваха публично подкупвани, а и най-малките капризи на аристократите имаха силата на закон. От данъците, които светските големци от една страна и духовенството от друга изтръгваха от простия народ, едва половината стигаха до кралската или епископската съкровищница. Останалото се разпиляваше за разюздано самоугодничество. а ограбващите по този начин съподаниците си биваха освобождавани от данъци и съгласно закона или обичая имаха достъп до всички държавни служби. Членовете на привилегированите класи наброяваха 150 000 души и за да бъдат задоволявани, милиони биваха осъждани на безнадежден и унизителен живот. Кралският двор се бе отдал на лукс и разюздан живот. Доверието на народа към управниците беше нищожно. Съществуваше подозрението, че мерките на правителството са коварни и егоистични. Повече от половин столетие преди революцията тронът се заемаше от Луи 15, който даже и в онези зли времена се славеше като ленив, лекомислен и чувствен монарх. При тази покварена и жестока аристокрация, обедняла и невежа нисша класа, финансово затруднена държава и изчерпал търпението си народ, не бе нужно човек да има пророческо око, за да предвиди надвисналия ужасен взрив. На предупрежденията на съветниците си кралят обикновено отговаряше: «Опитайте да направите така, че всичко това да продължи, докато съм жив. След смъртта ни да става каквото ще». Напразно се настояваше за необходимостта от реформа. Той виждаше злините, но нямаше нито куража, нито силата да ги преодолее. Участта, очакваща Франция, бе твърде точно изказана в неговия безчувствен и егоистичен отговор. След мен – потоп. Рим използва егоизма на кралете и управляващите класи и им помогна да държат народа в робство. Той знаеше добре, че по този начин държавата ще бъде отслабена и предполагаше, че ще може да държи в робство както управници, така и народ. С справедливата си политика бе разбрал, че за да може да пороби успешно хората, трябва да окове душите им, че най-сигурният начин да им попречи да се освободят от робството си е да им се отнеме свободата. Хиляди пъти по-ужасен от физическите страдания, възникнали като резултат от тази политика, бе моралният упадък. Лишен от Библията и оставен на фанатизма и егоизма, народът бе обгърнат от мрака на невежеството и предразсъдъците, бе потънал в пороци, неспособен да се управлява сам. Но от всичко това произлезе нещо коренно различно от намеренията на Рим. Вместо да държи масите в сляпо подчинение на своите догми, той ги направи неверници и революционери. Романизмът бе презиран като попски хитрости. Духовенството бе смятано за отговорно за потисничеството. Единственият бог, когато познаваха, бе богът на Рим. Единствената им религия – неговите учения. Лъчността и жестокостта му смятаха за законни плодове на Библията и не желаяха да имат нищо общо с нея. Рим бе представил изкривено характера на Бога и бе изопачил неговите изисквания. Сега хората отхвърляха както Библията, така и автора й. Рим бе изисквал сляпа вяра в догмите, претендирайки, че те са одобрени от писанията. Като реакция, Волтер и неговите сподвижници отхвърлиха изцяло Божието слово и разпръскваха навсякъде отровата на неверието. Рим бе притискал народа под желязната си пета и сега масите, унижени и докарани до оскотяване, отхвърлиха всякакво ограничение. Разерени от блестящата измама, на която толкова дълго време са отдавали почет, заедно с нея не приеха и истината. И бъркайки свободията със свободата, робите на порока ликуваха във въображаема свобода. В началото на революцията, със съгласието на краля, на народа се даваше представителство, надвишаващо това на благородниците и духовенството, взети заедно. Така властта премина в негови ръце, но той не бе подготвен да я употреби мъдро и умерено. Жадни да поправят неправдите, от които сами бяха страдали, народните маси решиха да предприемат преобразяване на обществото. Пороганото простолюдие, чието умове бяха изпълнени с горчиви и дълго време събирани спомени за зло, реши да промени корено мизерията и да се отмъсти на онези, които смяташе за автори на страданията си. Измъчените приложиха урока, научен от тиранията, и станаха потисници на потискалите ги. Нещастна Франция устрои кървава жетва на семето, което сама бе посяла. Ужасни бяха резултатите от подчиняването й на могъществото на Рим. Там, където в началото на реформацията, тя под влиянието на романизма издигна първата клада, на същото място революцията издигна първата гилотина. На мястото, където през 16 век бяха изгорени първите вярващи протестанти, в 18 век бяха гилотинирани първите жертви. С отхвърлянето на Евангелието, което щеше да й донесе изцеление, Франция бе отворила широко вратите за неверието и гибелта. Като ограниченията на Божия закон бяха пренебрегнати, се разбра, че държавните закони са неспособни да спрат мощните вълни на човешките страсти. И нацията тръгна неудержимо към бунт и анархия. Войната срещу Библията откри ера, позната в историята като терора. Мирът и щастието бяха пробудени от домовете и от сърцата на хората. Никой не можеше да бъде сигурен. Тържествуващият днес биваше заподозрян и осъден утре. Свободно се ширеха насилие и разврат. Кралят, духовенството и благородниците бяха подложени на жестокостите на един възбуден и полудял народ. Екзекуцията на краля само разпали жаждата за отмъщение и издалите заповедта за неговата смърт скоро го последваха на ешафода. Определено бе всеобщо клане на всички заподозрени във враждебност спрямо революцията. Затворите бяха претъпкани, като по едно време бяха побрали повече от 200 000 пленници. Градовете на кралството бяха свидетели на ужасни сцени. Една революционна партия се обявяваше против друга и Франция се бе превърнала в обширно бойно поле, където борещите се маси биваха помитани от яростта на страстите си. В Париж матежите следваха един след друг и гражданите бяха разделени на различни фракции, които изглежда нямаха никаква друга цел, освен взаимното си изтребление. И като добавка към общото бедствие, нацията се включи в продължителна и опустошителна война с великите сили на Европа. Страната бе почти банкрутирала. Армията силно негодуваше за неизплатени заплати. Парижаните гладуваха до смърт. Провинциите бяха опустошавани от разбойници. Цивилизацията почти изгасваше в анархия и разпуснатост. Народът бе научил твърде добре уроците по жестокост и мъчение, предадени му така старателно от Рим. Дошъл бе най-сетне денят на отплата. Сега вече не учениците на Исус бяха хвърлени в занданите и влачени покладите. Те отдавна бяха загинали или се намираха в изгнание. Безпощадният Рим сега сам изпитваше смъртоносната сила на тези, които бе обучил да се наслаждават на кръвопролитни дела. Примерът на преследването, който духовенството на Франция бе давало в продължение на толкова векове, сега му се върна с забележителна сила. Ешафодите почервеняха от кръвта на свещеници. Галериите и затворите, претъпкани някога с хугеноти, сега бяха наблъскани с техните гонители. Оковано на пейките и движещо мъчително веслата, римското католическо свещеничество преживяваше на свой ред всичко нези страдания, които неговата църква така щедро бе налагала на благородните еретици. После дойдоха дните, когато най-варварският от всички кодекси се прилагаше от най-варварското от всички съдилища. Когато човек не можеше да поздрави съседа си или да се помоли, без това да извърши углавно престъпление, изискващо живота му. Когато шпионите дебнеха на всеки ъгъл. Когато гилотината работеше усилено всяка сутрин. Когато затворите бяха препълнени до краен предел, както кораб с роби. Когато каналите отнасяха пяната на кръвта в Сена. Но като по улиците на Париж, претъпканите са жертви коли ги отнасяха ежедневно до мястото на екзекуцията, проконсулите, изпратени в департаментите от конвента, пируваха с нечувана жестокост, непозната дори в столицата. Ножът на смъртоносната машина се вдигаше и падаше твърде бързо, за да смогне склането. Дълги редици и пленници бяха повалени с картеч. Дупки бяха пробивани на дъното на лодките, пълни са жертви на якубинците. Лион бе превърнат в пустиня. В Арас на затворниците бе отказвана даже милостта за бърза смърт. По цялото протежение на Луара, от Сумюр до морето, големия таврани и лешояди пируваха над голите трупове, преплетени в най-отвратителни пози.
Нямаше милост нито към пол, нито към възраст. Броят на младите, 17-годишни момчета и момичета, убити от това жестоко управление, се изчисляваше на стотици. Бебета, изтръгнати от майчината гръд, бяха подхвърлени от копия на копие и с якубинските редици. За краткото време от 10 години загинаха милиони човешки същества. Всичко бе, както Сатана искаше. Той бе работил през вековете, за да постигне точно това. Неговата политика е измама от началото до края, а твърдото му намерение е да нанася зло и мъка на хората, да обезобразява и осквернява Божието дело, да осуетява божествената цел на благоволение и любов и по този начин да причинява скръб на небето. След това, чрез своето измамно изкуство, той заслепява умовете на хората и ги подвежда да хвърлят вината за неговото дело върху Бога, като че всичкото нещастие е резултат от плана на Твореца. Тега, когато онези, които чрез своята жестока мощ е довел до деградация и окаяност, придобият свободата си, сам ги потиква да стигнат до крайности и жестокости. а после картината на необуздан произвол се посочва от тираните и потисниците като резултат от свободата. Открие ли се заблудата под една одежда, Сатана я маскира в друга и множествата я приемат жадно, както първата. Когато хората откриха, че романизмът е измама и Сатана не можеше вече чрез него да ги води до престъпване на Божия закон, започна да им внушава, че всяка религия е измама и Библията – басня. Отхвърляйки божествените повели, хората се отдаваха на необуздано нечестие. Фаталната заблуда донесла такова нещастие на Франция, бе незачитането на великата истина, че свободата е залегнала в предписанията на Божия закон. Дано би послушал ти заповедите ми. Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Мир няма за нечестивите, но всеки, който ме слуша, ще живее безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Атеисти, неверници и вероотстъпници се противопоставят и отричат Божия закон. Но резултатите от тяхното влияние доказват, че благополучието на човека е свързано с послушанието му в божествените предписания. Нежелаещите да прочетат този урок от Божията книга, трябва да го научат от историята на народите. Когато Сатана работеше чрез Римската църква, за да отклонява хората от покорност, действието му бе така маскирано, че последвалите деградации и нещастия не изглеждаха като плод на престъпление. А и неговата мощ бе до голяма степен обесилена от действието на Божия дух. Затова намеренията му не успяха да постигнат пълния си ефект. Хората не проследиха последиците и не откриха източника на своите нещастия. Но в революцията Божият закон бе открито отхвърлен от Националното събрание. И по времето на терора, действието, причина и следствие можеше да се види от всички. Когато Франция публично отхвърли Бога и забрани Библията, безчестните хора и духовете на мрака ликуваха, че са постигнали тъй дълго желаната цел – царство, свободно от ограниченията на Божия закон. Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло. Но престъпването на един справедлив и праведен закон неизбежно има за резултат нещастие и гибел. Макар и да не се наказва веднага, нечестието на хората неизбежно издейства съдбата им. Вековете на вероотстъпничество и престъпление бяха натрупали гняв за деня на съда. А когато границата на нечестието бе премината, презиращите Бога научиха, но твърде късно, че е страшно да изчерпиш Божието търпение. Обуздаващият юздите на жестоката сатанинска сила Божи дух бе в голяма степен оттеглен и на този, единствената наслада на когото е нещастието на хората, бе позволено да изпълнява волята си. Избралите бунта бяха оставени да пожънат плодовете на своя избор, а страната се изпълни с престъпления, твърде ужасни, за да се опишат с перо. От опустели провинции и разорени градове се чуваше ужасен вик, вик на най-горчива мъка. Франция бе разтърсена като от земетресение. Религия, закон, обществен ред, семейство, държава и църква. Всичко беше сразено от безбожната ръка, вдигнала се срещу Божия закон. Вярно, казваше мъдрецът, нечестивият ще падне чрез своето нечестие. Ако и грешникът да струва зло 100 пъти и да дългоденства, пак аз това зная, че ще бъде добре на уния, които се боят от Бога, които се боят пред Него. А на нечестивия не ще бъде добре. Понеже намразиха знанието и не разбраха страха от Господа, затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици. Божиите верни свидетели, убити от богохулната сила, която възлиза от бездната, нямаше да мълчат за дълго. А след 3,5 дни влезе в тях жизнено дишане от Бога и те се изправиха на нозете си. И голям страх обзе ония, които ги гледаха. През 1793 година декретът, който забраняваше Библията, бе гласуван от Френското народно събрание. 3,5 години по-късно същото това законодателно тяло гласува една резолюция, отменяща този декрет и осигуряваща търпимост на писанията. Светът стоеше вцепенен пред огромната вина, последвала след отхвърлянето на свещените слова, и хората съзнаваха необходимостта от вяра в Бога и в Неговото Слово като основа на добродетелта и морала. Господ казва: «Кого си обидил и похулил ти, и против кого си говорил с висок глас, и си надигнал нагоре очите си, против светия Израилев» Исаия 37:23. Затова, ето, ще ти направя тоя път да познаят. Ще ги направя да познаят ръката ми и силата ми. И те ще познаят, че името ми е Яхова. Еремия 16:21. За двамата свидетели пророкът заявява по-нататък: «А те чуха силен глас от небето, който им казваше: „Възлезте тука“, и възлязоха на небето в облак, и неприятелите им ги видяха». От времето, когато Франция обяви война на двамата Божии свидетели, те за пръв път бяха на такава почет. През 1804 година бяха организирани Британското и Чуждестранното библейско дружество с безброй разклонения по цяла Европа. През 1816 година бе основано Американското библейско дружество. Когато бе образувано Британското дружество, Библията бе вече печатана и разпространявана на 50 езика. От тогава насам тя се превежда на стотици езици и диалекти. През 50-те години, преди 1792 година, бе обръщано малко внимание на работата на чуждестранните мисии. Не се основаха нови общества и имаше много малко църкви, полагащи някакви усилия да разпространяват християнството в езическите страни. Но към края на 18 век настъпи голяма промяна. Хората бяха недоволни от резултатите на рационализма и осъзнаха необходимостта от божествено откровение и практическа религия. Посветеният на Бога Кари стана в 1793 година първия английски мисионер в Индия. Запали наново пламъка на мисионерските опити в Англия. В Америка, 20 години по-късно, в резултат на ревностните усилия на едно студентско дружество, в което бе и Адонирам Джадсън, бе образувано Американското тяло на чуждите мисии. Под негово покровителство Джадсън отиде като мисионер от Съединените щати в Бирма. От тогава нататък чуждите мисии отбелязаха небивал растеж. Подобренията в книгопечатането дадоха силен тласък на работата по разпространяването на Библията, увеличените възможности и улеснения за общуване между отделните страни, срутването на древните бариери от предразсъдъци и национална недостъпност, както и отнемането на светската власт на римския понтифекс, всичко това отвори пътя за свободното навлизане на Божието Слово. Години наред Библията се продаваше безпрепятствено по улиците на Рим и днес вече я има във всяка част на земното кълбо. Някога неверникът Волтер бе казал самохвално: «Омръзнало ми е да слушам хората да повтарят, че 12 мъже са основали християнската религия. Аз ще докажа, че един човек е достатъчен да я събори». Един век бе минал от неговата смърт. Милиони се бяха присъединявали към него в борбата срещу Библията. Но тя не само, че не бе унищожена, а напротив, там, където по времето на Волтер имаше 100 екземпляра от Божията книга, сега има 1000. Или, ако се изразим с думите на един от първите реформатори, Библията е наковалня, която е била използвана от много чукове. Господ казва: «Ни едно оръжие, скроено против теб, не ще успее, и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд». Исаия 54:17. Словото на нашия Бог ще остане вовека. Всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правота. Всичко изградено на човешки авторитет ще се разруши, но основаното на скалата на Божието непроменимо слово ще остане до века.